Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. LVV-ja pritet ta rikonfirmoj të dielën emrin e Albin Kurtit si mandatar për kryeministër. Kosova ngre akt akuz për spionazh ndaj ish-punonjës së serbe të OSBE-s. A do ta prezantoj koalicioni Vullnetit një plan për Ukrainën? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Fituesja e zgjedhjeve parlamentare të shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje, pritet ta rikonfirmojë Albin Kurtin si mandatar për kryeministër të Kosovës në fundjavë, saktësisht një javë pasi kryetari i kuvendit, Dim Albasha, e shpalli një anshëm të përfunduar konstituimin e organit ligjvënës. Partitë ish opozitare nuk pajtohen se kuvendi është konstituuar pasi ende nuk është zgjedhur nën kryetari i pest dhe i fundit i kuvendit nga komuniteti jo shumic serb. Por LVV-ja ngul këmp se duhet të ecë përpara me formimin e institucioneve, prandaj edhe do ta mbajë mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të partisë për të zgjedhur mandatarin për kryeministër. Këtë e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i LVV-s Arlind Mandjuka, i cili tha se mbledhja do të mbahet të dielën e 7 shtatorit. Në këtë votim brenda partisë pritet që kreu i saj, kryeministri në detyrë Albin Kurti, të rikonfirmohet si mandatar për kryeministër, emrin e të cilit LVV-ja do ta dërgojë më pas te presidentja e vendit, Vjosa Osmani, për të provuar formimin e qeverisë së re. Megjithatë, situata në kuvendin e Kosovës mbetet ende e bllokuar dhe nuk është e qartë nëse presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, do ta mandatojë kandidatin e LVV-s për kryeministër në këtë gjendje. Kryesia e re e kuvendit dështoi të mbajë mbledhjen e parë më 1 shtator në mungesë të kuorumit. Basha tha për media të hënën se do t'i ftojë në një takim konsultativ nën kryetarët, por për këtë ende nuk është vendosur asgjë. Nga kuvendi nuk thyen përgjigje nëse pritet të caktohet ndonjë takim i tillë dhe si do të jetë formati. Sa i përket konstituimit të kuvendit, që nisi më 15 prill dhe u shpalli mbyllur pas më shumë se 5 muajsh, presidentja e Kosovës tha në fillim të javës se ekipi ligjor po e analizon këtë proces. Por presidenca nuk ju përgjigj të enjtën Radios Evropa e Lirë nëse janë zjerë përfundimet mbi procesin dhe nëse e vlerëson të konstituar kuvendin. Për këtë çështje që presidentja Osmani i priti në takim me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rohde, dhe atë të Mbretërisë së Bashkuar, Jonathan Hargraves. Osmani tha se në lidhje me konstituimin e institucioneve të vendit, do të veprojë në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Në kuadër të diskutimeve u diskutua edhe procesi i konstituimit të institucioneve si rezultat i zgjedhjeve të 9 shkurtit. Me këtë rast presidenti Osmani riafirmoi se veprimet e saj do të janë gjithmonë në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet, duke siguruar stabilitet institucional dhe respektimin e vullnetit qytetar, u tha në njoftimin pas takimit me ambasadorin britanik. Ambasadori Gjerman Rohde tha pas takimit me Osmanin se ai ka shprehur shqetësimin për blokadën e vazhdueshme politike dhe institucionale, si dhe për diskursin e fundit publik që hedh dyshime mbi vendime gjyqësore, pasi zhvillime të tilla rrezikojnë të rënojnë besimin e publikut në pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit. Ambasadori britanik Hargraves tha se me Osmanin ka diskutuar ndër të tjera nevojën urgjente për hapat i radhës në formimin e kuvendit në përputhje me kushtetutën e Kosovës. I gjithë procesi i konstituimit të kuvendit është përcjell me kritika për shkelje ligjore dhe akt gjykime nga gjykata kushtetuese. Një vlerësim i kushtetueshmërisë nga kjo gjykatë pritet edhe për rastin e fundit të dërguar nga Lista Serbe, e cila e konsideroi shkelje kushtetuese votimin ndaras të dy nënkryetarëve nga komuniteti jo shumic. Me këtë rast Emilia Regjepi arriti votat e nevojshme për të bërë nënkryetare nga radhët e komuniteteve Pakic jo serbe, por jo edhe kandidati Slavko Simić nga partia më e madhe serbe të Kosovës. Kuvendi mbeti pa e zgjedhur nën kryetarin serb pasi asnjë nga deputetët serb nuk arritën të zgjedhen as në votimin me short. Kryetari Basha tha të hënën se pasi u shtrua pika e 4 e rendit të ditës, zgjedhja nën kryetarëve ka qenë më e rëndësishme që shteti të mos bllokohej për këtë çështje. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur të njëjtën akt akuzë kundër të pandehurës si e pikëgjë nga komuniteti serb në ndyshimet për kryerje të veprës penale të spionazhit. E pandehura e cila ka punuar në misionin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, në degën e Mitrovicës, është arrestuar më 28 shkurt të këtij viti në Jarinj, pikë e kalimit mes Kosovës dhe Serbisë. Prokuroria ka thënë se prej një afati të pacaktuar e deri në ditën e arrestimit e pandehura me vetdije ka kryer veprime të përsëritura që përbëjnë ndihmë aktive për veprimtarinë informative të një shërbimi të huaj, konkretisht të Agjencisë për Inteligjencë dhe Siguri të Republikës së Serbisë, BIA. Sipas prokurorisë, ajo ka bashkëpunuar me Aleksandar Vllaiçin dhe duke marrë udhëzime prej tij, ka përpiluar raporte të OSBE-s për pasqyrimin e situatës politike dhe të sigurisë në Kosovë dhe ka kontribuar në krijimin e një narrative armiqësore ndaj institucioneve të sigurisë, shtetësisë dhe integritetit të Kosovës. Autoritetet e Kosovës e kanë dënuar Vllaiçin në qershor të këtij viti me 5 vjet burgim, pasi ai kishte pranuar fajsinë duke thënë se është përfshirë në spionazh si antar i BIA-s serbe. Ai është dënuar edhe për posedim të palitshëm të armëve. Prokuroria ka thënë se JPG ka siguruar dhe shpërndar dokumente të ndjeshme për interesat të BIA-s dhe që këto veprime kanë cinuar rendin kushtetues sigurinë kombëtare të Kosovës dhe kanë vënë në rrezik jetën dhe sigurinë e zyrtarëve shtetror, qytetarëve dhe personelit ndërkombëtar të OSBE-s në Kosovë. Sipas provave të siguruara gjatë hetimeve, informacionet e siguruara nga JPG janë transmetuar te zyrtarët e lartë të BIA-s, përkatësisht RPG, përgjegjës i BIA-s për rajonin e Novi Pazarit në Serbi, dhe zyrtari LPG, ku më këtë fundit e pandehura në disa raste dhe është takuar në Beograd të Serbisë, është thënë mes tjerash në komunikatën e prokurorisë. Muajve të fundit autoritetet e Kosovës kanë arrestuar, akuzuar dhe gjykuar serbe shqiptar në ndyshimet se kanë spionuar për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Në Kosovë spionazhi përkufizohet si aktivitet sekret i mbledhjes, transmetimit ose shpërndarjes informacionit të ndjeshëm në një shtet, organizat ose grup tjetër. Sipas kodit penal të Kosovës, spionazhi konsiderohet krim i rënd dhe dënohet me të paktën 5 vjet burgim nëse i dyshuari shpallet fajtor. Ekspertët kanë thënë se spionazhi është kërcënim serioz për sigurinë e Kosovës dhe arrestimet e fundit vetëm sa nxjerrin në pa rrezikun e vazhdueshëm. Sipas tyre, ky aktivitet jo vetëm që destabilizon vendin brenda për brenda, por dëmton edhe pozitën e tij ndërkombëtare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, KQZ, në Kosovë ka nisur të njëjtën procesin e tërheqjes së shortit për rënditjen e subjekteve politike në flet votimet për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka bërë të ditur në nisje të procesit se në këto zgjedhje garojnë 5626 kandidat, prej tyre 206 janë kandidat për kryetar komunash dhe të tjerët për ulse në kuvendet komunale. Në zgjedhjet lokale për 38 komuna janë certifikuar 93 subjekte, 32 parti politike, 32 iniciativa qytetare, 2 koalicione dhe 27 kandidat të pavarur. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi ka thënë në nisje të tërheqjes së shortit se ky hap tregon se procesi përgatitor ka hyrë në fazën përfundimtare. Zgjedhjet janë themeli i një demokracie, pasi përmes tyre qytetarët shprehin vullnetin politik duke zgjedhur përfaqësuesit në nivelin qendror dhe lokal, ka thënë ai. Radoniqi ka bërë të ditur se prej 17 shtatorit do të nisë votimi me postë për shtetasit kosovar që jetojnë jashtë territorit të Kosovës. Subjektet e certifikuar janë renditur me numrat prej 100 deri në 192. E ardhmja e listës serbe në Kosovë është vënë sërish në pikpyetje pas mos certifikimit në fillim në zgjedhjet e tetorit dhe më pas debatit mbi rolin e saj në institucionet e vendit. Hapen diskutime të reja për përfaqësimin politik të serbëve. A do të mbetet ky subjekt forca kryesore e serbëve në Kosovë apo po i afrohet fundi të ndikimit të tij? Detajet në raportin e gazetares Sandra Cvetković të përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Nga një instrument për integrimin e komunitetit serb në shoqërinë kosovare në një nxitës të dezintegrimit të tij. Kështu është rrugtimin e listës serbe Belgzim Kamberin nga Instituti Jo Qeveritar për Politika Sociale e Musine Kokolari në Prishtinë. Vetëm pas zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, totaj do të shihet nëse ajo ka ndryshuar ndërkohë qëndrimet dhe politikat e saj. Tash për tash, si pas Kamberit, mbetet e pa qartë nëse kjo parti me madhja serbeve në Kosovë e mbështetur nga Beogradi do të kontribuojnë në forcimin e stabilitetit dhe bashketeses apo do të bëjtë kundërtën. Në anën tjetër, Miodrag Miliqeveqi nga organizata jo qeveritare aktive në Mitrovicë të Veriut, vlerëson se lista serbe ka humbur tashmë besueshmërinë dhe aftësinë për të bërë koalicione, dhe se këtë nuk do të ndryshonin as ndryrimet e mundshme të kuadrove brenda saj. Ai thekson se kjo situatë është kryesisht pasojë sulmit armatosur në Banjsk me 2023, por dhe veprimeve si pas parimit në grot. Përgjësin për sulmin e Banjsk të Zveçanit e morin nën kryetarja të shëmi liste serbe Milan Radojqeq. Lista serbe nuk bërin do një deklarat në lidhje me këtë sulm, ku mbeti vrar një polici Kosovës, dërsa në përleshjet e armatosura që pasuan, u vran edhe tre sulmue serb. Lista serbe as nuk u distancuan nga Radojqeqi, të cilin deri atëherë e mbron të vazhdimisht. Në nëntor të vitit e 2022, kjo parti i braktisi institucionet e Kosovës në verit e vendit për shkak të vendimit e qeverisë e Kosovës për t'i zëvendësuar targat serbe të makinave me ato të Kosovës. Me pas, në prill të vitit e 2023, ajo bëri thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve lokale dhe me vonë për bojkotimin e votimeve për zëvendësimin e kryetarëve shqiptar të komunave me shumicë serbe. Ndaj kryetarët shqiptar, të cilët nuk pranohen nga popullata shumicë serbe, mbeten në pushtet në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposaviqe dhe Zubin Potok, deri në fund të mandateve të tyre. Lista serbe, megjithatë, ju rikthye proceseve zgjedhore. Aktualisht ka 9 deputet në Kuvendin e Kosovës dhe do të marr pjesë edhe në zgjedhjet lokale të planifikuara për 12 tetor. Javën e kaluar, ajo ju drejtua gjykatës kushtetuese të Kosovës, sepse nën kryetari kuvendit nga komuniteti serb nuk u votua në paket me kandidatën tjetër për nën kryetare nga komunitetet pakic jo serbe. Kryetari kuvendit të Kosovës, Edim Albasha, përfundoi seancën konstituive me 30 gusht, edhe pse nën kryetari serb nuk u zgjodh. Radio Evropa Lirë pyeti listën serbe nëse ka vështirësi të funksionojë brenda institucioneve të Kosovës dhe nëse do t'i ndryshonte politikat apo strukturat e partisë, por nuk mori përgjigje. Pas seancës së kuvendit javën e kaluar, deputeti kësaj partie, Igor Simić, tha se të drejtat e komunitetit serb po shkelen, ashtu si edhe rendi kushtetues dhe rregulloria punës e kuvendit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Kamberi thotë se sulmi armatosur në Banjsk ka hapur dilema rreth listës serbe dhe se udhëheqja e saj me Zlatan Lekun në krye nuk e ka ndryshuar shumë situatën. Do të shohim se si do të sillet lista serbe pasi sipas të gjitha gjasave të kthehet në pushtet në nivelin lokal, çfarë lloj marrëdhënie do të ketë me Prishtinën zyrtare. Qëndrimet e listës serbe do të varen edhe nga procesi i dialogut, por edhe nga zhvillimet në Serbi, thot Kamberi. Miliqeveq nuk beson se ndryshimet brenda listës serbe mund të ndikojnë pozitivisht në besueshmërinë e kësaj partie. Ai thot se partia politike duhet të gjejë një zgjidhje kompromisi dhe ta zgjidhin nën kryetarin e kuvendit nga komuniteti serb, në mënyrë që kjo blokadë të zgjidhet. Pas disa muajsh blokadë institucionale, kryetari i kuvendit të Kosovës u zgjodhi në fund të gushtit, por problemi vazhdoi me zgjedhjen e nën kryetarit nga komuniteti serb. Pasi lista serbe refuzoi të ndërronte kandidatin e saj Slavko Simić, i cili nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshme në 3 raunde votimi, kryetari i kuvendit Basha vendosi ta përcaktonte emrin e ri me shortë. As kandidatë tjerë serb nuk i morën votat e nevojshme dhe ai mbylli seancën konstituive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Modelet e inteligjencës artificiale japin përgjigje kontradiktore për statusin e Kosovës, varësisht nga gjuha në të cilën bëhet pyetja. Ekspertët paralajmërojnë se këto modele pasqyrojnë narrative të shprehur online dhe mund të nxisin konfuzion dhe përçarje të qytetarët. Zgjidhja, edukim medial e digjital dhe mendim kritik ndaj informacionit të gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Holsit në raportin e gazetarës Doruntina Baftio.
Një pyetje, tri përgjigje. Modeli inteligjencës artificiale të platformës X-Croc dhe përgjigje të ndryshme për statusin e Kosovës, parësisht në cilën gjuhë e pyet. Ndryshe në serbisht, ndryshe në shqip e ndryshe në anglisht. Pse ndodh kjo? Vetë Groku thot se ai i përshtatet kulturës së secilës gjuhë. Kështu, Groku sqaron se në serbisht thekson perspektivën e Serbisë që është e Kosovën si krahin autonome brenda kufive të saj, në shqip paraqet sovranitetin e Kosovës si pikpamje të Kosovës, ndërsa në anglisht synon të ofrojë një pasqyrë neutrale dhe faktike duke balancuar të dyja anët. Kjo ndodh pasi së Grok e ChatGPT, ashtu edhe modelet e tjera të inteligjencës artificiale, grumbullojnë materialet online dhe formulojnë një përgjigje bazuar në to. Dhe përgjigja formulohet që të përshtatet nevojave dhe kërkesave të kujdo që e ka bërë pyetjen.
That there is this thin line between the fact that different users
ka një vijë të holl mes faktit që përdorues të ndryshëm do të kenë nevoja të ndryshme. Prandaj modelet duhet t'u japin përdoruesve përgjigje të ndryshme, por njëkohësisht nuk duam që njerëzit të mbeten të ngujuar në një fluskë dezinformate.
Be put in, you know, some information or misinformation bubble.
Në Kosovë, ku veçanërisht modeli ChatGPT ka gjetur përdorim të madh, pasojat mund të jenë të mëdha për çdo që nuk e di se informata që merr nga këto modele nuk janë gjithmonë të vërteta dhe ka nevojë për verifikim.
Për qytetarët që realisht nuk kanë aftësi zhvillimit në ekonominë digjitale, ose mundet me nxit konfuzion ose mundet me dëmtu besimin publik, po madje mundet me ndiku edhe në perceptimin e realitetit politik edhe shoqëror.
Si zgjidhje, Mehmeti rekomandon që në institucionet arsimore të shtohen si lëndë të rregullta ato për edukimin medial dhe digital. Por, më e rëndësishmja, thot ajo, është që qytetarët të trajnohen se si të dallojnë faktin nga dezinformata dhe të marrin çdo informat nga modelet e inteligjencës artificiale me dyshim.
Gotat, shishet dhe lugët plastike përdoren për pak minuta, përmbetën në tokë ujë për qindra vjet. Ekspertët paralajmërojnë se mikroplastikat tashmë kanë depërtuar në zinxhirin ushqimor dhe në trupin e njerëzit, duke e bërë urgjente gjetjen e alternativave. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në kafenet, baret e restoranet e Kosovës, uji, limonada apo edhe akulloria shpesh shërbejnë në shishe, gota e në plastike, që përdoren vetëm për disa minuta dhe me pas përfundojnë në mbeturina. Ky zakon i përditshëm, paralajmërojnë ekspertët, e ndot mjedisin për shekuj dhe rrezikon edhe shëndetin e njerëzit. Për të ndryshuar atë, Qendra Rajonale e Aktiviteteve e OKB-s, MET Waves dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ ndërmorën këtë verën një nismë rajonale në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltezi, të quajtur zona me pak plastik. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, GIZ thotë se iniciativa është në përputhje me direktivën e Komisionit Evropian për reduktimin e ndikimit të disa produkteve plastike në mjedis e miratuar në qershor të vitit 2019. Qëllimi sipas deklaratës është të parandaloj dhe reduktoj ndikimin e disa produkteve plastike në mjedis, veçanërisht në mjedisin ujor dhe në shëndetin e njerëzit, si dhe të nxjesh kalimin drejt një ekonomie qarkore me modele biznesi, produkte dhe materiale inovative e të qëndrueshme. Në Kosovë, projekti zbatohet nga Oda Ekonomike Kosovës, e cila synon të bindë bizneset e gastronomisë që të heqin dorë nga plastika një përdorimshe. Njërin nga të pare që ju përgjigj thirrjes është Astir Glareva, pronari i restorantit Albanezi.
Po zakonisht veç këtu çan me vetin ai kofën ai diçka çështë. Çera zona ju. Çan është lokalun edhe kofët i bajnë beskret me lutë, hekës me krejt. Ato fazi, ardha zgjidhje që pohët në e përko.
Radio Evropa Lir kontaktoi edhe disa pronarë të tjerë lokale ku ende përdoren produkte plastike një përdorimshe, por asnjëri prej tyre nuk pranoi të fliste publikisht. Megjithatë, shumica thanë se janë të gatshëm të reduktojnë përdorimin e tyre. Sfida e menaxhimit të mbeturinave plastike është e madhe, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, i cili nismën e konsideron si të domosdoshme. Ai thot se interesimi i bizneseve është i lartë, me mbi 250 kompani tashmë kanë mbështetur projektin. Në sektorin e gastronomisë dhe akomodimit në Kosovë veprojnë rreth 8000 biznese.
Na ka befasu edhe neve me interesimin e kompanive që jënë shfaq të gatshme për me ndihmu që me ullë përdorimin e plastikës.
Produktet plastike, paralajmërojnë ambientalistet, janë dërdocit më të mëdhej, pasi shëndronë në mikroplastikë dhe mbeten për shekuj në mjedis, duke kërcenuar botën e gjallë dhe shëndetin e njerëzit. Aktivistja mjedisore, Gzona Shala Kadiu, thekson se gastronomia është njën nga sektorët që prodhon më së shumti mbetje plastike, politike ndaj reduktimit tyre është i domosdoshëm.
Dhe zbërthimi i saj krijohet vetëm në produkte të tjera apo në mikroplastik.
Në veçfaqen e Medvejevs thuhet se plastika ka jetë gjatësi alarmante. Një qese është përbet pas rreth 20 vjetësh, një shkopër pije pas 200 vjetësh, një shishe plastike pas 450 vjetësh, ndërsa anët plastike mund të qëndrojnë deri në 1000 vjet. Duke qëndruar për kaq kohë në mjedis, Shala Kadiu thotë se mikroplastikat përfundojnë në ujëra dhe ushqime, duke u konsumuar nga qytetarët pa editor. Prania mikroplastikave të specjet e përshjeve në disa lumenjtë Kosovës është konfirmuar edhe nga një studim i Universitetit të Prishtinës i realizuar përmes projektit Menaxhimi Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë. Bartës i punimit, profesori i zoologjisë Halil Ibrahimi, thot për Radio në Evropa e Lirë se hulumtimi me titull Përmirësimi menaxhimit të pelgut të ibrit të bazuar në indikatorët biologjik dhe mikroplastikat pritet të publikohet në muajin tetor. Një ndërgjetje më shqetësuese është se mikroplastikat janë të pranishme në të gjitha specjet e përshqeve të analizuara në lumin ibër, thot ai. Sipas tij, mikroplastika ka edhe në ujë, si dhe në shtresat e dheut, rrerës ose baltës që depozitohen në shtratin e ujit. Ato ndikojnë në proceset ekologjike dhe në gjithë zinxhirin ushqimor, nga organizmat me të vegjël deri te grabiqaret, duke shkaktuar pasoja që prekun edhe njeriun, thot Ibrahimi. Ai shton se konsumimi përshqeve të kontaminuar dhe ekspozimi vazhdueshëm ndaj ujit të ndotur rrisin në rrezikun e depërtimit të mikroplastikave në trupin e njeriut. Studime ndërkombëtare tregojnë po ashtu se mikroplastikat gjenden në ujë dhe në ajër, si dhe në ushqime të ndryshme, përfshirë kripën, sheqerin, mjaltin, orizin, ndërsa janë vretur në zemër me lqi, mushkëri dhe testikuj. Edhe pse ndikimet e plota mjedisore dhe shëndetësore të mikroplastikave nuk janë ende të njohura plotësisht, një studim i vitit 2024 tregon mundësinë që ato të rrisin në rrezikun e atakut në zemër, goditjes në tru ose vdekjes. Për këtë, hulumtuesit sugjerojnë zëvendësimin e produkteve plastike një përdorimshe me materiale më të sigurta dhe të qëndrueshme. Gizi, në udhëzuesin e tij për bizneset, ka propozuar alternativa praktike për bizneset: gota, shishe dhe qeset e ripërdorshme, si dhe nga materialet e tjera të druri. Sipas Rafunës, sektori gastronomisë e përdor plastikën kryesisht për arsye praktike dhe ekonomike. Tranzicioni ka kostoshtese dhe për këtë qeveria duhet të përgatisë një pakombështetëse për bizneset. Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës kishte paralajmëruar se nga fillimi i vitit të 2024 do të niste kthimin e shisheve plastike përmes administrimit të sistemit të rimbursimit të depozitave, i cili do të menaxhonte mbeturinat plastike, qelçin dhe aluminin. Megjithatë, ky projekt nuk është zbatuar ende dhe ministria nuk ka dhënë përgjigje për Radio Evropa e Lirë mbi arsyet e vonesës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Metali është përshkruar si koalicioni i pritjes. Kjo aliancë ad hoc e shteteve pothuajse tërësisht evropiane, e njohur si koalicioni i vullnetit, është zotuar për të prezentuar një plan të zbatueshëm sigurie për Ukrainën pas përfundimit të luftës dhe ka zhvilluar një mori takimesh në muajt e fundit, por rezultatet janë të zbehta. Megjithatë, disa zyrtarë të koalicionit besojnë se situata do të ndryshojë në takimin që zhvillon grupi më 4 shtator në Paris. Pres që nesër apo pas nesër të kemi më shumë qartësi rreth asaj se çfarë mund të arrim kolektivisht, ka thënë shefi i NATO-s Mark Rutte para gazetarëve në Bruksel më 3 shtator. Komentet e tij kanë rritur ndjesinë e pritshmërive për këto bisedime, sidomos pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka sugjeruar ditë më parë se Washingtoni do të përgatitet për të ndihmuar në ofrimin e sigurive për Ukrainën pas përfundimit të luftës. Por as në komentet e Trumpit nuk ka pasur hollësi, sikurse në shumicën e deklaratave që janë bërë pas takimeve të koalicionit të vullnetit, prej kur kryeministri britanik Keir Starmer e ka bërë të ditur formimin e grupit në Londër në muajin mars. Kjo pritje vazhdueshme e informacionit i ka zbehur shpresat se cilën herë e më shumë. Ish ushtaraku britanik John Furman, i përfshirë në takimet fillestare të koalicionit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk pret hollësi. Nuk po pres ndonjë lajmërim të madh. Ka qenë proces i zhvilluar në heshtje deri më tani, por do të jetë i rëndësishëm për shumë lider që të kuptojnë saktësisht se çfarë po ofrohet dhe çfarë është në tavolinën e diskutimeve, ka shtuar ai. Përveç takimeve të rregullta me krerë të shteteve dhe qeverive, koalicioni ka zhvilluar edhe një seri të sesioneve me figura të larta ushtarake për të diskutuar mundësitë eventuale të angazhimit në Ukrainë. Prej fillimit barrën më të rëndë kanë pasur evropianët, sidomos Britania dhe Franca, e më vonë dhe shtetet e tjera të cilat janë zotuar për të dërguar numër të paspecifikuar të ushtarve në tokën ukrainase. Prapse prap, gjithmonë është përsëritur se diçka e tillë mund të ndodhë vetëm me mbështetje amerikane që nën kupton ndihmë të fokusuar në logjistikë, forca ajrore dhe inteligjencë. Deri para disa jave, Washingtoni nuk ishte sinjalizuar se ishte gatshëm të përfshihej. Më tre shtator, Rutte ka thënë se është arritur përparimi i madh gjatë një thirrjeje telefonike të zhvilluar tre javë më parë pas samitit të zhvilluar mes Trumpit dhe presidentit rus Vladimir Putin gjatë muajit gusht në Alaska. Duke folur me shefen e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen, presidentin francez Emmanuel Macron dhe të tjerë, Trump ka shprehur gatishmërinë për të marrë pjesë në garanci të sigurisë, ka thënë Rutte. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen po fluturonte drejt Bullgarisë, kur sistemi i GPS-it i avionit të saj u ndërpren nga një operacion i dyshuar rus, duke detyruar pilotët të mbështeteshin në navigacionin rezerv dhe në hartat tradicionale për të atiruar në mënyrë të sigurt. Ky ishte rasti më i fundit i një taktike në rritje dhe shqetësuese në zonat e konflikteve moderne të bllokimit të sinjaleve të sistemit të pozicionimit global. Derisa avioni i von der Leyen po afrohej pranë aeroportit të Plovdivit, sinjalet e GPS që udhëzonin avionin u zhduken papritmas, duke i lënë pilotët në errësirë sa i përket navigacionit satelitor për gati një orë. Pavarësisht pengesave, ata kaluan shpejt te sistemet rezerv dhe atëruan në mënyrë të sigurt pa ndonjë incident. Moska ka mohuar se ka rol në pengimin e fluturimit të von der Leyen. Sipas zyrtarëve bullgar, ndërprerjet dhe bllokimi i sinjaleve GPS janë bërë kaq të shpeshta saqë rastet individuale si ai von der Leyen nuk hetohen më ndaras. Por ish-ministri i mbrojtjes Todor Tagarev nuk pajtohet. Nëse ka pasur ndërprerje, ajo nuk ka mundur të vinë nga jashtë vendit, tha Tagarev për shërbimin bullgar të Radios Evropa e Lirë. Ai shtoi se në rrethana të tilla shërbimet e sigurisë duhet të zbulojnë se çfarë ndodhi. Rastet e ndërprerjes dhe manipulimit të sinjaleve të GPS po rriten, sipas analistëve të aviacionit, veçanërisht në sektorit e aviacionit dhe detarisë, sidomos pranë zonave të konflikteve si Ukraina, Deti i Zi dhe Evropa Lindore. Në mars, Agjencitë e Kombeve të Bashkuara për Telekomunikacion, Aviacion dhe Transport Detar kërkuan mbrojtje të menjëhershme për shërbimin satelitor të radionavigacionit, i cili mbështet navigacionin global dhe matjen e saktë të kohës. Si ndërpriten sinjalet e GPS? Sinjalet e GPS mund të humbin për shkak të fenomeneve natyrore, si stuhia diellore ose për shkak të dështimeve të pajisjeve. Për këtë rast zakonisht janë të shkurtuar edhe të parashikuara në aviacionin komercial, prandaj rreziku për fluturimet komerciale është minimal. Ndërprerja e sinjaleve të GPS përfshin transmetimin e sinjaleve radio në të njëjtat frekuenca me satelitët e GPS për të mbingarkuar dhe bllokuar sinjalet e ligjshme të navigacionit. Parimi funksionon kështu. Satelitët GPS transmetojnë sinjalet të dobta radioje në frekuenca specifike. Një pranues kap sinjalet nga të paktën 4 satelit dhe përdor të dhënat e kohës për t'i llogaritur koordinatat. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump e ka quar çështjen e tarifave në gjykatën supreme dhe i ka kërkuar gjykatësve që të vendosin shpejt nëse presidenti ka fuqi për të vendosur tarifa mbi importet sipas ligjit federal. Administrata i bëri thirrje supremes që të rrëzojë një vendim të gjykatës së apelit, e cila ka konstatuar se shumica e tarifave të vendosura nga Trumpi përbëjnë përdorimin e paligjshëm të ligjit për fuqitë emergjente. Ky është rasti i fundit në një sër çështje të dërguara nga administrata amerikane në gjykatë supreme dhe pritet të vendosë para gjyqtarëve një prej shtyllave kryesore të politikës tregtare të presidentit Trump. Gjykata e apelit për qarkun federal i ka lënë tarifat në fuqi, por administrata i bëri thirrje gjykatës më të lartë në SBA që të ndryhyjë shpejt përmes një peticioni të dorëzuar në mënyrë elektronike mbrëmjen e tre shtatorit. Pritet që çështja para gjykatës të regjistrohet zyrtarisht më 4 shtator. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Por të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.